You know, if you take people and you expose them voluntarily to things that they are avoiding and are afraid of, you know, that they know they need to overcome in order to meet their goals, their self-defined goals, if you can teach people to stand up in the face of the things they're afraid of, they get stronger. And you don't know what the upper limits to that are, because you might ask yourself, like, if for 10 years, if you didn't avoid doing what you knew you needed to do, by your own definitions, right, within the value structure that you've created,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Welcome back to Sembang Kencang Pengubat Chaos, episode 10. Kira sampai episode 10 lah sekarang kan. So of course, again, minta maaf because episodes now are quite inconsistent because banyak kerja weekends, but still show must go on. Don't worry, aku akan try my best to become consistent on my postings on my podcast. Alright, so in this episode adalah introduction kepada Jordan Peterson, kembalinya nilai-nilai konservatif. So, kau mesti pernah dengar aku cerita on my one of my first episodes adalah clean up your room and apa-apa kemas bilik kau dulu. So, ini meme pertama yang korang akan jumpa pasal this professor called Jordan Peterson. Asal aku sibuk nak cakap pasal this profesor orang putih ni kan. So, which also jadi satu episod dalam Sembang Kencang itu. So, matter of fact, nama podcast Sembang Kencang ni pun diambil direct daripada buku dia, The 12 Rules for Life and Antidote to Chaos. So, kalau korang selalu keep up dengan political climate di Amerika Syarikat atau Canada, korang maybe akan come across nama ni, Professor Jordan Peterson. Satu nama yang lantang membantai undang-undang kerajaan Canada terhadap hak-hak istimewa golongan transgender. Kalau kau minat isu falsafah, dia sekarang tengah hangat membincangkan konsep hidup yang bermakna melalui Tuhan dan agama, menentang atheist-atheist yang selama ni selesa seperti Richard Dawkins dan juga Sam Harris. And bonus points is he's winning dengan membawa all these atheists into a whole new conversation melalui philosophy. Instead of asyik nak sembang pasal sains je macam Dr. Zakir Naik. Of course, there's going to be another episode when aku akan bincangkan kenapa discussing science dengan atheist actually doesn't work. Alright, but more on that later. So aku pun sekarang ni selalu post pasal profesor ni. Aku boleh argue yang dia ni antara intellectual paling penting dalam abad ni. If not paling penting, then paling popular. Kalau kau baca pendapat ramai pengkritik dia, dia seolah-olah cult leader yang ada message-nya banyak resonate dengan golongan pemuda, lelaki lebih spesifik. Tapi bagi aku, dia lebih popular sebab dia tengah bercakap pasal nilai-nilai konservatif yang dah lama tersemat dalam jiwa-jiwa pemuda, tapi telah lama diabaikan dan ditelan oleh postmodernism, kepercayaan yang tadi kebenaran yang objektif dalam hidup, dan juga nihilism yang tiada tujuan yang objektif dalam hidup. Macam everything can go to hell. Buat apa aku nak try hard dalam hidup, because it's all going to go to hell anyway. Alright, but for me that should stop. But mikiran macam tu, falsafah lembik dan pondan macam tu should be dibuang. So, tapi kita kena ada spokesperson untuk benda ni kan. So, bagi aku, the spokesperson right now is Jordan Peterson. So, siapa Jordan Peterson ni? Jordan B. Peterson ni seorang pencerah dalam bidang psychology di University of Toronto, Canada. Kalau korang boleh tengok lecture dia online dekat YouTube channel dia, bagi aku, lecture profesor ini sangat menarik sebab dia selalu membincang psikologi dan falsafah dari sudut agama dan sejarah, which makes it very interesting. Untuk starter, selalunya dia akan membedah movie-movie Disney seperti Pinocchio, The Lion King, Sleeping Beauty dari lens perspektif dari psikologis seperti Sigmund Freud, Carl Rogers, Carl Jung dan juga sastrawan Rusia seperti Alexander Solzhenitsyn yang tulis pasal The Gulag Archipelago, antara karya-karya paling penting pada zaman Soviet kerana telah membincangkan kejatuhan Stalin sebabkan the hypocrisy of the Soviet Union. Fyodor Dostoevsky dan juga George Orwell. Of course, siapa tak kenal George Orwell, penulis 1984 dan juga Animal Farm dan The Road to Wigan Pier. Semua buku-buku yang membincangkan socialism. Okay? So, sebagai contoh, dia akan kaitkan cerita The Sleeping Beauty dengan konsep parenting yang overprotective. Dia cerita yang parents Aurora telah try so hard untuk pelihara dia dari kesusahan dan juga realiti kehidupan. Suffering dan realiti kehidupan tu dimanifestasikan dengan watak bernama yang kita selalu tengok, played by Angelina Jolie, called Maleficent, yang dihindari oleh parents Aurora. So Jordan, he argues yang tidur tu adalah ignorance yang menimpa Aurora sebabkan the overprotectiveness of parents tu. Dan bila Maleficent datang menyumpah princess tu, dia sebenarnya telah membawa chaos kepada Aurora yang naif dan tak pernah bersedia menghadapi realiti kehidupan yang pahit. See? Nampak tak? So it just tells the story daripada perspective of parenting psychology yang kebanyakan most parents now are doing, which is overprotecting your child. So of course, well, aku yang cerita ni adalah sangat surface level, but if korang just pergi tengok dia punya lectures, it's brilliant. Dia membedah and it can be related to you very, very well, because stories do good things to you. Okay, so Professor Peterson selalu menekankan betapa pentingnya cerita, penceritaan, the importance of stories dalam membina ketamadunan manusia. See, kita punya tamadun ini dibina dengan cerita-cerita, dengan panglipolara. So cerita adalah satu tool yang sangat powerful dalam menggerakkan minda manusia. So no matter how rational we think we are, the way we understand the world is still by stories. Bagi aku, sebab itulah dalam Al-Quran kita dihidangkan dengan banyak kisah-kisah Nabi and sirah-sirah Nabi, semua Nabi daripada Nabi Adam sampailah ke Rasulullah, dan tamadun terdahulu untuk kita ambil pengajaran yang jauh lebih mendalam dari sekadar surface level yang kebanyakannya dari yang kita faham sekarang. So more on tafsir-tafsir sirah, on probably aku akan buat episode on Sheikh Numan Ali Khan and seni tafsir. But on this one, probably we'll talk more lebih kepada Western punya perspective on this. Okay, so selain dari movie-movie Disney, of course dia juga membedah kisah-kisah Nabi dalam the New and Old Testament. Of course aku bukan nak promote Muslims to ambil the Bible sebagai panduan hidup, tapi aku nak korang faham macam mana cara intellectuals yang beragama berfikir dan mengupas teks agama untuk membantu audience of lecture tu memahami makna kehidupan. Sekarang kita tengok banyak sangat lectures on science yang seolah-olah facts is everything in life, sedangkan there's a meaning towards life yang cannot be explained by rational science semata-mata. So understanding meaning dalam agama dan juga cerita-cerita, bagi aku it's very helpful dalam shaping kita punya psychology and also mental health. It's not mumbo jumbo. Okay, so lecturing memang kerja dia di University of Toronto, tapi dia juga seorang clinical psychologist. Literally kerja dia memang, he's a trained clinical psychologist yang berpengalaman treating lebih daripada 1,000 patients. So bagi aku, merit dia dalam bidang ni sangat penting, especially bila dia menulis buku The 12 Rules for Life, sebuah buku self-help. Instead of sentiasa membincangkan various mental health issue dari sudut diagnosis dan treatment yang sangat cetek seperti penggunaan antidepressants untuk treat chemical imbalance dalam depressed patients, dia lebih berminat membincangkan treating depression by introducing structure dan order dalam hidup, satu solution yang jauh lebih holistic dan long term. So contoh, bila when somebody has depression and anxiety, dia tak immediately just talk about it's just you should have empathy and everything. He also talks about that maybe you should have your sleep patterns proper. Kau kena tidur dan bangun pada masa yang sama setiap hari. Kau kena ada proper meals every day. See, it's not just about having empathy dan kesian-kesian, alright? So it calls out the bullshit of self-diagnosed borderline depression. So it gives much more depth kepada depression and also anxiety, all these mental health diseases. Sebab tu aku suka. It's, if you want to talk about science, then let's get real. Bukannya being very, very simplistic about the mental health issue, alright? So enough on dia punya background sikit yang sebenarnya banyak sangat nak cerita. Tapi macam mana boleh Professor Peterson tiba-tiba popular? So setakat ni aku baru bagi tahu korang pasal career dia kan, sebagai seorang ahli akademik dan juga clinical psychologist. So dari banyak-banyak lecturer, macam mana boleh seorang ni tiba-tiba jadi intellectual celebrity? So ha, ni cerita best pasal transgender rights, okay? So kalau korang tengok Canada and sebelah the US tu, memang terkenal sebagai sebuah negara yang progresif under Justin Trudeau. Open borders, Muslim friendly and LGBTQ safe space. So pada tahun 2016 nak masuk 2017, aku tak ambil recall properly, kerajaan Canada baru je release this bill called C-16. Pendek kata, pekeliling ni daripada kerajaan memerintah setiap college campus di Canada mesti menghormati nama panggilan yang diprefer oleh golongan transgender. Benda aku cakap ni kan, see, kau kena faham, bahasa Inggeris bukan macam bahasa Melayu tau. Untuk pengganti nama ketiga, kita ada perkataan dia. So perkataan dia ni bagus sebab sangat inklusif dan gender neutral. Dia boleh merujuk kepada lelaki dan perempuan kan. Tetapi in English tak ada gender neutral pronoun. It's either he or she. And the Canadian government compels speech upon setiap professor untuk panggil setiap trans person or trans student mengikut guideline yang diberikan untuk bapuk dan pengkit seperti ze, je, cis, sis, whatever lah kan. You know what I'm starting to make shit up. The point is that this thing is absurd. Kepala bapak engkau nak create gender pronouns yang tak wujud. So berdasarkan perkeliling kerajaan ni, kita semua kena reda je membangsatkan penggunaan bahasa Inggeris secara tak natural semata-mata untuk cater dan pander kepada golongan mengada-ngada yang make up less than 1% of the country's population. See, mind you, Professor Peterson bukannya menindas pelajar-pelajar transgender, bukannya nak menyekat hak diorang untuk belajar pun. Just, he doesn't take shit from the government pasal benda bodoh macam ni. Government just nak force dia untuk call students by their preferred pronoun. Tiba-tiba student ada hak untuk tak nak dipanggil by name. See, bagi Professor Peterson, memaksa rakyat bercakap jurus bahasa yang tak natural ni adalah satu violation kepada freedom of speech, kebebasan bersuara. Dia cukup pantang bila kerajaan menyekat kebebasan bersuara ni. Dia define this freedom of speech sebagai the freedom to think. See, kebebasan bersuara adalah kebebasan untuk berfikir. Universiti di barat ni sekarang terlalu penuh dan didominasi oleh intelek yang berhaluan kiri. Itu yang dia punya argument. So he gets tired of this shit. Mula-mula student start mengecam dan protes ramai-ramai menentang profesor ni. Kemudian complain sampai ke pihak admin University of Toronto. Then finally diorang bagi warning letter kepada Professor Peterson, threatening him to leave his job. What the hell? Okay, so korang nampak tak consequences bila sesuatu nilai yang tak masuk akal mula meresap dan menjadi polisi kerajaan atas nama social justice, atas nama kesian dan empathy. Benda cibai macam ni tak patut berlaku bagi aku. Masalah utamanya, geng transgender ni banyak penyokong white knight yang menganggap benda ni trendy. Dan in the west, sedih aku tengok supporters dia adalah dari golongan kononnya moderate Muslims. Trendy kepala bapak kau. So of course, what doesn't kill you makes you stronger. See, by Professor John Pearson, kau report aku ke? No matter what you do, Professor John Pearson will not call these transgender people by their preferred pronouns. So he practically cakap, pergi mampus, persetankan protes korang dan admin-admin dari pelajar berhaluan kiri ni. Dia yang decide untuk menentang bil ni dan dia bersedia menghadap the consequences of his decisions. So aku ingat ada line dia cakap dalam satu interview, said, "If they fine me, I won't pay it. If they put me in jail, I'll go on hunger strike. I'm not doing this, and that's that. I'm not using the words that other people require me to use, especially if they're made up by radical left-wing ideologues." Kau nampak? He doesn't give shit. So dengan drastic, Professor Peterson rose to fame dengan amplified pula dengan dunia yang dah meluat dengan gerakan politik kiri ni. Semua geng konservatif pun meraihkan mamat ni kan. Geng-geng pro-Trump, Brexit dan sadly even the white supremacists and the alt-right. Tapi masalah dengan cara dia jadi popular adalah impression orang yang first time dengan lecture dia, orang akan assume yang Professor Peterson ni adalah aktivis politik. Sedangkan bukan. He's an intellectual yang cakap pasal psychology, philosophy and religion. Okay? So, tapi kenapa aku dengar lectures pasal daripada John Pearson ni? Okay, so it's actually because dia preach conservatism dan juga personal responsibility. Aku ingat lagi first time aku terdengar lecture dia dalam 2 bulan lepas aku arwah bah aku meninggal kan, lepas dia punya funeral, aku terdengar dia punya lecture, title dia Be the Reliable Person at the Funeral. And aku rasa lecture dia sangat profound. Somehow Mat Salleh ni figure out macam mana nak reach dia punya audience melalui proper articulation of stories. Dia cerita pasal satu family yang tengah duduk dikelilingin bapak dia yang dekat nak meninggal. Dia describe the situation tu adalah chaos dan tragedy. Tapi dia akan cakap, do not turn a tragedy into hell. See, keadaan nazak tu adalah tragedy dan juga chaos. Tapi jangan jadikan sampai nak jadi macam neraka, tau tak? Jangan biarkan adik-beradik kau berpecah belah dan bergaduh atas kematian bapak kau. See, sangat mudah untuk kau just breakdown dan nangis kat tepi bujur katil bila ada kematian orang yang tersayang. Tapi frankly, kau tak ada masa untuk semua tu. Tugas kau sebagai anak adalah untuk buck up, tegakkan belakang kau, besarkan bidang dada kau tu, and take charge pasal pengubian bapak kau. Bury him and do it with well. Jangan berhenti bekerja sampailah gumpalan tanah yang terakhir telah dikemaskan kat kubur dia. Itu point dia tengah cakap. And aku macam, holy shit, that advice was heroic tau. Dia menekankan konsep personal responsibility. Satu konsep yang aku selalu dilecture oleh bapak aku, tapi dah lama sangat tak dengar kan. Bapak aku ada cara yang lebih halus atau kasar nak bagi nasihat macam tu lah. Dia senang cakap, jangan jadi pondan. So in a way, selama ni aku faham je semua nasihat yang bapak aku bagi tu. Saya cakap dan aku anggap benda tu sebagai truth, tapi aku tak tahu macam mana nak articulate kat orang lain without sounding like a self-righteous asshole. So ni lah yang Jordan Peterson berjaya buat. He was able to articulate dia punya ideas dan values yang you knew all along but you didn't know how to say it. Kebanyakan benda yang dia cakap, macam benda ni kau dah tahu dah, tapi kau tak pernah jumpa cara untuk suarakan semua benda yang kau tahu, sebab kau tak pernah dengar satu laras bahasa yang it's a beautiful way of wording it kan. Bagi aku benda tu sangat bermakna. That's why penggunaan bahasa ini sangat powerful. Alright, so dia memberikan perspektif baru, satu laras bahasa yang membantu ramai pemuda memahami makna kehidupan. Dia sentiasa remind student ni that life is suffering whether you choose it or not. Either way, it's still suffering kan. Instead of berfikir yang kesengsaraan ni adalah satu penyakit dalam kehidupan, kau patut sedar yang suffering adalah package that comes with it. It's like buying a torchlight dan kau dapat sekali bateri. Bateri tu adalah the suffering. See, simbol Taoist yang bulat, hitam dan putih, called yin yang tu kan, tak boleh exist in separation. Benda ni tertera dalam seni lukisan yin yang tu. Pada yin yang putih tu, you can please correct me if I'm wrong pasal yin yang tu. But pada yin yang putih tu ada titik hitam, walaupun dia warna putih tapi ada titik hitam kat tengah-tengah. Dan pada yang yang hitam tu ada titik putih, menggambarkan betapa interchangeablenya keadaan order dan chaos. Setiap suatu diciptakan berpasang-pasangan. Aku pernah dengar ni dalam Quran kan. Aku always persoal kenapa benda ni dibincangkan hanya daripada perspektif jodoh all the time. Sedangkan ayat tu sebenarnya bagi aku, it's highlighting a more vast meaning. Bila adanya sesuatu order, mesti datang sekali dengan chaos tu. See, solutions do not come from nowhere. It comes from solving a problem. Okay, thus kenapa buku dia bertajuk 12 Rules for Life, an antidote kepada chaos. Even kalau kau seorang physicist, korang akan faham the concept of entropy dalam the second law of thermodynamics, which states macam practically the amount of disorder in a closed system increases with time. See, bila kau lepaskan an effervescent tablet kat dalam air, dia akan disintegrate. Kalau kau biarkan satu rumah tidak dicat, dinding tu akan mereput. So it's only natural untuk things to go into decay. Badan kau sendiri, semakin masa banyak berjalan, badan kau makin tua dan makin dekat dengan kematian. So the amount of disorder increases in time ni, bagi aku kefahaman ni sangat in accordance dengan suratul al-asr. And macam dia kata, sungguhnya demi masa, sungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian. So emphasis on the word sentiasa, showing that kita ni in a constant struggle atau battle untuk terkecuali dari golongan yang rugi. So it's a constant battle against chaos. So you sentiasa need an antidote to chaos. Faham tak? So dari konsep ni, dia frame penulisan dia dalam 12 rules. Antara rules dia yang best bagi aku adalah make sure rumah kau terurus sebelum kau criticize dunia. Faham? It goes back to whether engkau ni, kau punya minda dengan kau punya rumah tu dah terurus ke belum sebelum kau nak sibuk-sibuk complain pasal dunia semua sekarang ni. Kan? Kedua, dia kata tell the truth, at least don't lie, kan? Cakap benar ataupun at least jangan menipu. Benda tu sangatlah susah sebenarnya untuk bercakap benar, because bercakap benar is not sentiasa selesa untuk bercakap benar. Tapi once kau tell the truth, problems will come to you at once. Tapi it's good for the long term, but it's bad for the short term. See, these are rules yang bagi aku psychologists are not talking about. At least they're not wording it as good as they can. See, and also number 3, pursue what is meaningful, not what is expedient. So bagi aku rule macam ni yang bagi motivation dan perspektif yang lebih realistik dan tidak naif. Kebanyakan orang muda sebenarnya bukan resentful dan penuh benci semata-mata. Tapi orang macam aku, aku just meluat dan jelak dengan kononnya pakar-pakar psikologi dan motivasi yang preaching that we have to always be positive dan positive thinking and strive to be happy. Ini lagi satu aku cukup tak suka, kan? Striving to be happy. What do you want to be in 5 years? Happy. Kepala otak kau happy. Happy tu apa? Sengih-sengih all the time. See, it's about time kita throw an outdated and useless advice seperti the pursuit of happiness out the window. So, Professor Peterson articulate benda ni dengan dia kata, happiness is a fleeting moment or feeling. It's temporary. So, faham tak? Bukan kebahagiaan. Happiness ni, macam it's a house of cards. It's made of sand though. Kalau kau sentiasa striving untuk dapat happiness, it's short term. There's nothing solid daripada happiness. Sorry lah, aku bukan nak jadi orang yang pessimistic, tapi what should be pursued is meaning, adalah makna kehidupan. Itu yang kita sepatutnya cari, bukannya happiness. And the way you can find meaning is by taking up more responsibility. See, happiness adalah moment, senang kata, itu adalah moment hari kau bersanding dengan isteri. Itu adalah happiness, kan? Seronok hari tu, kenduri, semua orang datang tengok kau bersanding, kan? Happy. Tapi meaning and fulfillment, kau cuma boleh nampak lepas kau bangun pukul 3 pagi untuk tidurkan anak kau yang menangis tengah-tengah malam, and kau boleh tengok wife kau tidur nyenyak. That's it. There is nothing pleasant atau happy bangun pukul 3 pagi. Benda tu requires pengorbanan dan kudrat, kan? Kau kena buat susu anak, kau kena tukar lampin dia. But still, it's not happiness, but it fulfills you. There is meaning to it, because ni adalah anak kau. So just dengan mengubah laras bahasa kita bila membincangkan hal kehidupan, menukarkan the pursuit of happiness kepada the pursuit of striving for meaning, boleh mengubah orientation kau untuk menjalani hidup dengan lebih bertanggungjawab. If anything, it reorients you back kepada fitrah dan juga agama. Okay? So of course, aku well aware yang lecturer macam ni, macam Professor Peterson ni, bukan dia seorang je yang boleh bagi. Ramai je lagi. Tapi bukan point dia. Sebab there's this thing called Pareto's Law. Aku sentiasa ulang benda ni. Cuma segelintir je akan dapat spotlight. So apparently it's Professor Jordan Peterson. Dia berjaya membawa semula naratif konservatif dan juga nilai-nilai tradisional yang telah membina tamadun manusia dan made it cool and meaningful again. Ini sekerakan persahabat nihilism dan postmodernism. Maksudnya, what they could be like if they were who they were.
if they spoke their being forward and they get stronger and stronger and stronger, we don't know the limits to that. We do not know the limits to that. And so you could say, well, in part, perhaps the reason that you're suffering unbearably can be left at your feet, because you're not everything you could be, and you know it. You know it. You know it.